بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف حفظه الله باب بيان عظم حق الزوج على زوجته 25 باب إرنين أيال أستدقى حقنين جدهم ألكن إكالينا بيان حقده عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ابن ماجه رواية لنا Abdullah ibn Abi Awfa'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Men biron kishini Alloh taolodan boshqasi uchun sajda qilishga buyurganimda edi. Ayol kishini eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ayol kishi Parvardigorining haqqini to'la ado qila olmaydi, toki erining haqqini ado qilmagunicha. Agar eri uni u egar ustida turgan holatida o'ziga chorlaydigan bo'lsa, u erini bundan man qilishi mumkin emas. Bu yerda biz egar deb aytganimiz tuyaning ustiga o'rnatiladigan egar. Xo'p, endi bu hadisning sharhiga o'tadigan bo'lsak, avvalambor bu hadisda sajda qilish haqida keldi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali yuborgan islom shariatida sajda qilish biron insonga mumkin emas. Balki bu yolg'iz Alloh uchun qilinadigan ibodatdir. Alloh taolodan boshqasiga sajda qiluvchini islom dinidan chiqarib yuboradigan katta shirkdir. Buni musulmonlarning hammasi biladilar. Buni nafaqat ya'ni musulmonlar, balki butun tilsiz jonzotlar ham bilishadi. Hudhud Saba malikasi va uning qavmi quyoshga sajda qilayotganlarini ko'rgan paytda Sulaymon alayhissalomning oldiga bu ajib xabarni yetkazib keldi. Hudhudning so'zini Qur'oni Karimda Alloh taolo keltirgan. Hudhud aytibdiki, men bu malikani va uning qavmini Alloh taoloni qo'yib quyoshga sajda qilayotganlarini topdim. Shayton ularga bu ishlarini zinatlab ko'rsatib qo'yibdi va ularni to'g'ri yo'ldan to'sib qo'yibdi. Ular to'g'ri yo'lga yo'llana olmayotgan ekanlar dedi. Avvalgi qavmlarda salomlashish uchun sajda qilish joiz bo'lgan. Shariatimizda esa bu salomlashish uchun bo'ladimi, boshqa narsa uchun bo'ladimi, Alloh taolodan boshqasiga sajda qilish ham, ruku qilish ham mumkin emasdir. Egilish, xorlanish, bo'yinni egish bo'lsin, belni egish bo'lsin, peshonani yerga qo'yish bo'lsin, qo'llarni ko'krakka qo'yib turish bo'lsin, bularning hammasi birovning oldida xorlanish, o'zini xokisor tutish bo'lganligi uchun bu harakatlarning hammasi Alloh taolodan boshqasiga qilinmaydi. Shuning uchun mazkur harakatlarning hammasi namozda bordir. Namozda mujassam bo'lgan. Shuning uchun bizning yurtlarimizda avval goh viloyatlarga cheklangan bo'lsa-da, keyingi paytda yoyilib ketgan kelin salom degan narsalar haromdir. Chunki bunda Alloh taolodan boshqasiga egilish bordir. Kimki agar menga kelinim egilmadi deydigan bo'lsa, go'yoki u o'zini Alloh taologa teng qilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga erning xotini ustidagi haqqining juda ham ulkanligini bayon qilib berishini xohlagan paytlarida bu narsaga misol qilib sajdani keltirdilar. Aslida bu hadisning aytilishining bir qissasi bor. Bu qissa quyidagichadir. Muaz radhiyallohu anhu Shomga safar qildilar. Safar qilib qaytganlaridan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelgan paytda u zotning oyoqlari ostiga yiqilib sajda qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Muoz, bu nimasi?" dedilar. Muoz aytdilarki, "Men Shomga borsam, ular o'zlarining episkoplariga mana shu kabi sajda qilishar ekan. Men ham buni sizga ham shunday qilsak bo'lar ekan degan narsani ko'nglimga tugib qo'ydim-da, mana kelib sizga sajda qildim," dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bunday qilmanglar. Men agar biron kishini Alloh taolodan boshqaga sajda qilishga buyurganimda edi, ayol kishini eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ayol kishi Robbining haqqini to erining haqqini ado qilmaguncha to'la ado eta olmaydi. Agar eri uni egar ustida turgan holatda o'ziga chorlaydigan bo'lsa, erini bundan man qilmasin." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muozga, "Yo, bunday qilmang, bunday qilish joiz emas. Yoki shunga o'xshagan so'zlarni aytib qo'ysalar ham bo'lardi." Lekin Ulzod sallallohu alayhi vasallam eng mohir muallim bo'lgan zot mana shu fursatdan foydalandilar. Va bu fursatdan foydalanib erning haqqini juda ham bir baligh bir iboralar bilan bayon qilib qo'ydilar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ham erning haqqi katta ekanligini, juda ham buyuk ekanligini bayon qilish uchun buni sajda bilan misol qilib keltirdilar. Agar ya'ni birovni birovga sajda qilishga buyurganda ayol erga sajda qilishga buyurardim dedilar. Maqsad ayol kishi ya'ni eng qattiq hurmat qilishi lozim bo'lgan, eng qattiq ulug'lashi lozim bo'lgan odam bu uning eri ekan. Uni ya'ni juda ham bir safar holatida yoki bir boshqa bir holat, ya'ni egar ustida turgan bir markabga minib turgan holatda chaqirishligida javob berishligini aytishlari ham erning haqqini ulug'ligiga dalolat qiladi. Buni tafsiloti quyida keladi inshaalloh. Erning ayol ustidagi haqqi juda ham buyuk bo'lgani sababli ayol bu haqlarni to'la to'kis beparvolik qilmasdan, kamchilik qilmasdan o'tash lozim bo'ladi. Balki bu ayol modomiki erining haqqini o'tamayotgan ekan, Alloh taoloning haqqini hech ham o'tolmaydi. U har qancha yaxshilik qilsin, har qancha ibodat qilsin, agar erining haqqini o'tamayotgan bo'lsa, uning ibodatlari unga unchalik foyda bermaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday to'g'ri so'z bo'lgan zot o'zlarining so'zlarini ya'ni quvvatlash uchun qasam ichib aytdilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam dedilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasam deb turib qasam ichib aytdilar. Ya'ni qasam ichib turib erning haqqini, ulug'ligini ta'kidladilar. Qasamdan tashqari hadisning davomida aytdilarki, agar ayol egar ustida bo'ladigan bo'lsa va eri uni o'ziga chorlasa, ya'ni o'ziga chorlashligi er ayolidan xohlaydigan ishga, ya'ni jinsiy aloqaga chorlaydigan bo'lsa, shu holatda ham ayol kishi yo'q demasligi kerak. Ul zot agar ayol kishi egar ustida bo'lsa dedilar. Buni uch xil tushunish mumkin. Birinchisi, bu ayol kishi masalan safar qilayotgan bo'lishi mumkin. Tuyaga minib safarga chiqib ketyapti. Shu holatda agar talab qiladigan bo'lsa, u tezda egaridan tushib ijobat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, tushmasdan ana shu holatda bo'lsa ham ijobat qilish kerak bo'ladi. Uchinchisi, qadim zamonlarda arablarda agar ayol kishi homilador bo'ladigan bo'lsa va ko'zi yorish payti yaqinlashgan bo'lsa, ular ana shu tuyaning egarini yerga o'rnatib, ana shuning ustida turib ko'zi yorardi. Bu ya'ni ko'z yorish uchun ancha qulay holat bo'lgan. Uchinchi holat, ya'ni bu ayol ko'z yorish payti shunday holatda egar ustiga minib o'tiribdi. Shunday holatda bo'lsa ham agar eri chorlaydigan bo'lsa javob berish kerak. uni tezda hojatini qondirish kerak degan ma'no bo'lishi mumkin. Demak, bu ta'kidlar erning ayoli ustidagi haqqining juda ham katta ekanligiga ta'kiddir. Bundan boshqa ham bir nechta hadislarda ayolning ustidagi erining haqqi bo'lib ham shu to'shak haqqi juda ham ulug'ligi, buni qanday holatda bo'lmasin chorlanadigan bo'lsa javob berishligiga dalolat qiladigan hadislar kelgan. Ana shulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar er ayolini o'z hojati uchun chaqiradigan bo'lsa, u ayol tandirini ustida bo'lsa ham kelsin. Bu degani non yopib turgan bo'lsa, bu kechiktiriladigan ish emas. Nonni yopib qo'ygan bo'lishi mumkin. U kuyib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shunday holatda ham, ya'ni bu kechiktirib bo'lmaydigan ish, non yopish. Ya'ni uni o'tirib o'chirib qo'yib boshqa qilib turiladigan emas. Tandir ustida turibdi degani bu, masalan, nonni yopyapti yoki yopib bo'lgan, endi uni qizartiryapti. Shunday holatda bo'lsa ham kelsin. Bu nimaga dalolat? Bu erning haqqini ulug'ligiga dalolat. Ya'ni ayol kishi masalan uyda ovqat tayyorlayotgan bo'lsa yo boshqa bir qaysidir uy ishini qilayotgan bo'lsa, agar eri talab qiladigan bo'lsa, bunga albatta ijobat qilish kerak bo'ladi. Bundan boshqa ham juda ham ko'p mana shu holatlarni bayon qiladigan, ya'ni hadislar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ko'p vorid bo'lgan. Erning mana shu haqqi uchun yoki umuman erning haqqi uchun ayol kishi qilishi lozim bo'lgan holatlar. Shulardan birinchisi, ayol kishi agar eri uyda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni safarda bo'lmaydigan bo'lsa, hozir bo'ladigan bo'lsa, uning iznisiz nafr roza tutishi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, ayol kishi eri hozir bo'lib turganda faqat uning izni bilangina roza tutadi. Bu eri hozir bo'lib turgan ayolning uning izni bilangina, ya'ni nafr roza tutishga dalolat qilmoqda. Boshqa bir rivoyatda kelganki, ayol kishiga er hozir bo'lib turgan holatda faqat uning izni bilangina roza tutishi halol bo'ladi. Aks holda harom deyilgan. Demak, bu farz roza emas, nafr roza haqida edi. Agar endi farz roza bo'ladigan bo'lsa, bunda erning ruxsati bo'lishi shart emas. Ibn Hajar aytadilarki, bu hadis erning haqqi, ayolning ustidagi erining haqqi, ayol yaxshi ishlar bilan mashg'ul bo'lishdan ko'ra ham ta'kidlanganroq ekanligiga dalolat qilmoqda. Chunki erning haqqi farzdir, ya'ni vojibdir. Vojibni bajarish nafl ishlarni qilishdan muqaddam qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ro'zani izn so'rash bilan xosladilar. Boshqa, masalan, namoz o'qish, Qur'on o'qish va zikrlar qilish kabi ibodatlarni zikr qilmadilar. Ehtimol bu bunday qilishlari, ya'ni ro'zaning vaqti uzun, ya'ni ertalabdan kechgacha bo'lganligi uchun er kunduzda ayoliga muhtoj bo'lib qolish ehtimol bo'lganligi uchun, agar u to og'zimni ochgunimgacha deydigan bo'lsa, vaqt cho'zilib ketib, o'rtada kelishmovchiliklar chiqishi, erning achchig'i kelishi va hokazo bo'lishlarini e'tibor qilib turib, shu ro'zani xoslab aytganlar. Undan boshqa ibodatlar, masalan, namoz o'qish bo'lsin yoki Qur'on o'qish bo'lsin, bunday ibodatlarni bajarib turgan ayolni agar er chorlaydigan bo'lsa, namozni tezda tugatsa bo'ladi, Qur'onni to'xtatib tursa bo'ladi va hokazo. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ayol kishi ro'zadan boshqa ibodatlarni erining iznisiz bemalol bajarsa bo'laveradi. Ya'ni eridan ruxsat so'rashi lozim emas. Bu ikki sababga ko'ra. Birinchisi, ro'zadan boshqa bironta shu nafl, bu yerda maqsad nafl ibodatlar haqida, biron nafl ibodatni qilishda erdan ruxsat olish aytilmadi. Ikkinchisi, bunda bir qaraladigan bo'lsa, boshqa amallar ayol kishini shu erining haqqini ado etishdan boshqa amallar nima qilib qo'ymaydi, to'sib qo'ymaydi, odatda mashg'ul qilib qo'ymaydi. Bu hozirgi hadisda aytildiki, er hozir bo'lib turgan bo'lsa, ya'ni eri safarda bo'lmasa, hozir bo'lsa. Demak, ayol kishi eri masalan bir kun yoki undan oshiqroq muddatdagi safarda bo'ladigan bo'lsa, erning ruxsatisiz nafl roza tutishi mumkin. Bunga qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, agar er ayolini talab qiladigan darajada imkoniyatga ega bo'lmasdan kasal holatda bo'ladigan bo'lsa, bunga yaramaydigan holatda bo'ladigan bo'lsa ham, eridan ruxsat so'ramasdan, garchi u hozir bo'lsa ham, nafl roza tutsa bo'laveradi. Chunki bu bunda hech qanday bir monelik yo'q. Ikkinchi holat, er uchun ziynatlanish. Er xotin o'rtasidagi muhabbat va inoqlikni oshiradigan ishlardan yana biri, ayol kishi o'zini, liboslarini toza tutishi va uyini orasta tutishi, o'zining holatiga va ziynatlariga e'tibor berishi. Bu ishlarning hammasi shu er-xotin o'rtasidagi inoqlik va ulfatlikni oshiradigan ishlardandir. Shariat ayol kishini hatto musibat, bir yaqin qarindoshlarining vafoti, shu gapi, shu kabi holatlardagi bir mahsullik vaqtlarida ham doimiy ziynatlarni qo'yib yurishdan man qildi. Shariat ayol kishi uchun bunday holatlarda faqat 3 kecha ziynatlarini tark qilishga ruxsat berdi xolos. Bu bilan shariat ayolning nafsiy holati bilan erning haqqi o'rtasida bir muvozanat qildiki, u ikki ishning birini boshqasiga og'irroq qilib qo'ymadi. Shariat ayol kishi uchun shu uning nafsiy holatini, ruhiy holatini e'tiborga olib, 3 kun shu xushbo'ylik va ziynatlarni tark qilib turishligiga ruxsat berdi. Endi bundan oshig'ida esa uni erning haqqini rioya qilib, buni tark qilishlikka buyurdi. Demak, ayol kishi eridan boshqa har qanday qarindoshi vafot etadigan bo'lsa, unga 3 kundan oshiq aza tutishi mumkin emas. Faqat eriga 4 oy 10 kun aza tutadi. Bu haqda Qur'oni Karimda ham, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida ham dalillar bor. Ummu Habiba, Ummul Mu'minin radhiyallohu ta'ala anha otalari Abu Sufyonning vafotlari haqidagi xabar kelgan paytda 3 kun aza tutdilar va 3-chi kuni za'faron kabi bir xushbo'ylikni olib keltirdilar va undan olib ikki yuzlariga va bilaklariga surtib oldilar. Va aytdilarki, men bu narsadan behojat edim. Ya'ni shuni hozir surtishga men hech qanday hojatim yo'q. Biroq men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan ayol kishi uchun biron mayyitga 3 kundan ortiq aza tutishi mumkin emas, halol emas. Faqat eriga mumkin. Eri uchun 4 oy 10 kun aza tutadi deganlar. Ummu Habibaning ana shu paytda erlari yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilib ketgan edilar. Ziynatlanishga ham hojatlari yo'q edi. Shunday bo'lsa ham onamiz eridan boshqasiga 3 kundan oshiq aziz tutadiganlarga o'xshab qolmaslik uchun tezda shu xushbo'yni olib kelib o'zlariga surtdilar. Bu yerda bir e'tibor berishimiz lozim bo'lgan narsalardan za'faron kabi bir xushbo'yni olib keltirdilar. Ya'ni ayollarning xushbo'yi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, rangi ko'ringani bo'yi ko'rinmagan. Erkaklarniki bo'yi ko'ringanu rangi ko'rinmagan deganlar. Ya'ni erkaklarning xushbo'ylarining hidi chiqib turadi, rangi bo'lmaydi. Ayollarniki aksi. Zaynab binti Jahsh Ummul Mu'minin radhiyallohu ta'ala anha, uning ham akalari vafot etdilar. Bu onamiz ham 3 kun bo'lganda xushbo'y olib kelinglar dedi. Shundan o'zlariga biroz surtdilar-da, keyin aytdilarki, meni xushbo'ylikka hozir hech hojatim yo'q edi. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, u zot minbarda turib dedilar, Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan ayol eridan boshqa biron mayyitga 3 kundan ortiq aza tutishi mumkin emas. Faqat eriga 4 oy 10 kun aza tutadi. Ibn Hajar rahimahulloh dedilarki, buni erdan boshqa biron qarindoshga 3 kundan oshiq aza tutishning joiz emasligiga dalil qilinadi. 3 kundan oshiq aza tutish haromdir. Ya'ni 3 kun deyilishi inson shu 3 kun davomida har qancha masalan xafa bo'lsa, boshqa bo'lsa, unga yetgan asha musibatning ta'siri 3 kun ichida ancha yengillab qoladi. Ya'ni inson shu holatga ko'nikib qoladi. Shuning uchun shariat 3 kunga ruxsat bergan. Ayol kishining zinatlanishi va xushbo'ylanishi eri uchun bo'lgan ekan. Demak, eri yo'q paytda, eri safarda bo'lgan paytda, ya'ni zinatlanishlikka hojat yo'q. Faqat endi shu pokiza bo'lib, ya'ni o'ziga qarab yurish kifoya qiladi. Undan ortiqcha zinatlanishning hojati yo'qdir. Shariat shu safarda yurgan erni ayolining oldiga ularning bexabar holatlarida bostirib kelishdan ham qaytargan. Chunki bunday holatda ayol kishi, ya'ni erini kutib oladigan holatda bo'lmasligi mumkin. Shu jihatlarni rioya qilib, kelishdan oldin bir bildirib qo'yishligiga targ'ib qilgan. Jabir roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan bir g'azotga chiqqandik. Qaytib kelib Madinaga yaqinlashgan paytimizda, endi uylarimizga tarqalmoqchi bo'lganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shoshmanglar dedilar. Sizlar to kech kirgunicha yoki xufton bo'lgunigacha kirmay turinglar. Toki sochlari to'zg'igan ayol sochlarini tarab olsin. Eri uzoq vaqt g'oyib bo'lgan ayol istihdod qilib olsin dedilar. Demak, bunda shariat uyda qolgan ayolni rioya qilyapti. U erini chiroyli kutib olishligiga muhlat beryapti. Uchinchi holat, ayol kishi erini shu o'z jonida yo erining molida saqlashligidir. Ya'ni erning ayol ustidagi haqlaridan biri bu ayol o'z jonida bo'lsin, erning molida, bolalarida bo'lsin, ularning hammasida erini saqlash kerak bo'ladi. Erini obro'sini, erini saqlab, erini rioyasini qilish kerak bo'ladi. Eri uydan g'oyib bo'lgan holatda ayol kishi, ya'ni zinatlanib ko'chaga chiqmasligi, nomahram erkaklarga ko'rinmasligi lozim bo'ladi. Uning mol dunyosi, ya'ni uydagi narsalarini eri bor bo'lsin, yo'q bo'lsin, noo'rin o'rinlarga sarflashi va uni isrof qilishi mumkin emas. Uni doimo muhofaza qilib, o'rinli qilib, isrof qilmasdan sarflash kerak bo'ladi. Eri ruxsat bermaydigan bo'lsa, u uyiga, ya'ni uning oldiga kirishi mumkin bo'lgan ota-onasi bo'lsin, aka-ukalari bo'lsin va boshqalarni erining ruxsatsiz kirgizishi mumkin bo'lmaydi. Agar u mana shu ishlarda muxolif qilib, ya'ni bu ishlarning ziddini qiladigan bo'lsa, u ya'ni erining haqqini ado qilmagan bo'ladi. O'tgan darsimizda o'tdiki, ya'ni erining haqqini rioya qilmasdan, eri hamma yo'llarini chiroyli qilib, to'la-to'kis qilib qo'yib safarga ketganida, yasanib, tusanib, zinatlarini ko'rsatib, ko'chalarga chiqib daydib yurgan ayolning haqida aytildi. Ya'ni u haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, u haqda indamay qo'yaver, so'ramay qo'yaver, ularni hol nima bo'ladi? Ular bizdan emas deganday ma'noda gap o'tgan. Demak, ayol kishi o'z jonida bo'lsin, molida bo'lsin va hokazolarda erning haqqini rioya qilish kerak bo'ladi. 4-chi holat, erga aziyat berishni tark qilish. Erning ayol ustidagi katta haqlardan yana biri, eriga har qanday yo'l bilan azob berishni tark qilish kerak. Erning o'ziga bo'ladimi yoki erining biron bir qarindoshi, masalan onasi bo'lsin, aka-uka bolalariga bo'lsin, biron talariga, ya'ni azob berib, shu tufayli erga azob berishdan saqlanish kerak bo'ladi. Ayol kishi, ya'ni pokizalikka e'tibor bermasligi mumkin. ya'ni isqird bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi ust boshlarida, yurish turishida, uy tutishida agar isqird bo'ladigan bo'lsa, bu narsa ham erga azor beradi. Bunday ko'rinishda ham azor bermasligi kerak. So'z bilan ham, qiloqlari bilan ham erga azor bermasligi kerak. Mol dunyosida ham azor bermasligi kerak. Ya'ni uni isrof qilib, boshqa qilib, behuda o'rinlarga sarflab, erining masalan boshqa ayolidan bir farzandi bo'lishi mumkin. Ana shu bolalarga azor berishi yoki erining ota-onasiga azor berishi, ahliga, qarindoshlariga azor berishi bilan eriga azor bermasligi kerak bo'ladi. Agar shayton uni yo'ldan ursa va uni eriga azor berishlikka undab chaqiradigan bo'lsa, u shu ishlarni qiladigan bo'lsa, buning oqibatida erining nafratiga uchraydi. Bu esa uni oxir-oqibat o'rtada shu taloq bilan oralarini ochiq bo'lishga olib borishi mumkin. Bundan tashqari u eriga azor beradigan bo'lsa, hurul aynlarning duoibatiga ham qolib ketadi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, biron bir ayol dunyoda o'z eriga azor beradigan bo'lsa, uning hurul aynlardan bo'lgan ayoli aytadiki, Alloh taolo seni qatl qilsin, joningni olsin, unga azor berma. U seni oldinga shu vaqtincha kirib turibdi xolos. Tezda u bizning oldimizga kelib qoladi hali. Deb hurul ayn erga azob berayotgan ayolga duoibat qilib turadi. Qotala killah deydi. Demak, ayol kishi erga azob berishdan ehtiyot bo'lsin. Ushbu darsdan oladigan foydalarimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon gunoh ishga buyurmaydilar. U zot nimaga buyurgan bo'lsalar, bu Alloh taoloning shariatidandir. Nima narsadan qaytargan bo'lsalar, bu ham uni tark qilish dindan bo'lgan amaldir. Ikkinchi foyda, Alloh taolodan boshqasiga sajda qilish, egilish mumkin emas. Garchi bu ibodat uchun emas, ta'zim uchun, hurmat uchun bo'lsa ham mumkin emasdir. Uchinchi foyda, ayollar tuya va shu kabi narsalarga minishlari mumkin ekan. To'rtinchi foyda, ayol kishi er talab qilgan paytda qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar unga tez ijobat qilish kerak ekan. Modomiki uning shar'iy uzri bo'lmaydigan bo'lsa. Foydalardan yana biri, erning ayoli ustidagi haqqi ayolning ota-onasi va qarindoshlarining haqqidan ko'ra muqaddamdir, yuqoriroqdir. Ayol kishi modomiki erining haqqida beparvo bo'layotgan ekan, Alloh taoloning haqqini ado qila olmaydi. Alloh subhanahu va taolo barcha opa-singillarimizga o'zlarining zimmasidagi erlarning haqqini bilishligini va bilib bunga amal qilishlariga muvaffaq qilsin. Va shu orqali ular Robbilarining ham haqlarini to'la ado etadilar. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.